Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Адваката дапусцяць да Андрэя Пачобута ў панядзелак. Палітвязень Сергей Каваленко змешчаны на 10 сутак у штрафны ізалятар. 2013 год абвешчаны годам Кастуся Каліноўскага. Споўнілася 9 гадоў з дня смерці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў сёння абмяркоўваюць кандыдатуры на спецдакладчыка па Беларусі. Прызначэнне спецдакладчыка ААН па Беларусі будзе слушным адказам міжнароднай супольнасці на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Гэта будзе знак узмацнення ціску на беларускія ўлады з боку міжнароднай супольнасці. Гэта будзе таксама знак для беларусаў, што пра іх праблемы ведаюць і клапоцяцца ў ААН. З такой заявай выступіў сёння дэлегат ААН ад Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Глен Паэт. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Судовы працэс па справе Андерса Брэвіка, які стаў самым гучным у сучаснай гісторыі Нарвегіі, завяршыўся сёння слуханнем аргументаў абароны абвінавачанага. Брэвік прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у Осла і на выспе ў тое 22 ліпеня 2011 году. Пракуроры заклікалі прызнаць Брэвіка псіхічна хворым і змясціць яго ў псіхіятрычны шпіталь, але сам абвінавачаны выступае супраць гэтага. Адвакаты Брэвіка просяць для яго турэмнага тэрміну. У судзе Брэвік імкнуўся давесці, што яго ўчынкі тлумачацца яго ультраправымі і антымусульманскімі поглядамі, і ён не хоча, каб яго разглядалі як паранаідальнага шызафрэніка. Перад тым, як абвясціць аб завяршэнні судовага паседжання, суддзя Венч Элізабет абвясціла, што прысуд Брэвіку будзе вынесены 24 жніўня. У сірыйскай правінцыі Алепа да 26 чалавек загінулі сёння ў выніку ўзброенага нападу. Аб гібелі гэтай групы паведаміла як дзяржаўнае тэлебачанне Сырыі, так і сірыйская праваабарончая група, якая базуецца ў Лондоне. Тэлебачанне сцвярджае, што гаворка ідзе пра мірных грамадзян. Праваабаронцы заяўляюць, што гэта былі байцы праўладнага апалчэння. Таксама сёння ведамства ААН, якое каардынуе гуманітарныя пытанні, паведаміла, што ў тэрміновай гуманітарнай дапамозе маюць патрэбу 1,5 мільёна сірыйцаў, якія пацярпелі ў ходзе канфлікту, які доўжыцца ўжо больш за год. У Грэцыі прывялі да прысягі новы кааліцыйны ўрад на чале з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Гэты ўрад абяцае правесці новыя перамовы з крэдыторамі, каб перагледзець умовы міжнароднай фінансавай дапамогі Афінам, але пры гэтым застацца ў зоне еўра. Да прысягі прывялі 16 міністраў новага ўраду, акрамя новага міністра фінансаў Васіліса Рапанаса. Той мае заступіць на пасаду ў суботу пасля таго, як дзейны міністр Георгас Заніас вернецца з Люксембургу, дзе ён прадстаўляе Грэцыю на сустрэчы міністраў фінансаў еўразоны. У сталіцы Егіпту Каіры праходзіць масавая акцыя пратэсту супраць дзеянняў найвышэйшай вайсковай рады, якая распусціла парламент і прысвоіла сабе заканадаўчыя паўнамоцтвы да новых выбараў. На плошчы Тагрыр, якая стала сімвалам леташніх пратэстаў, што прывялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, сабраліся дзясяткі тысяч людзей. Гэта збольшага прыхільнікі ісламістаў і лібералаў. Яны вінавацяць вайскоўцаў у парушэнні абяцанняў перадачы ўлады цывільнаму ўраду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.